सच्चियां सुच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ਭੁਲਾ ਲਿਆ।